Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on kirjoitettuna Matteuksen evankeliumin 18. luvussa ja nousemme sitä kuulemaan. Mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän sinua kuulee, niin olet voittanut veljes. Mutta jos hän ei sinua kuule, niin ota vielä yksi tai kaksi kanssasi, että jokainen asia vahvistettaisiin kahden tai kolmen todistajan sanalla. Mutta jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin pakana ja publikaani. Totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä, on oleva sidottu taivaassa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä, on oleva päästetty taivaassa. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Silloin Pietari meni hänen tykönsä ja sanoi hänelle, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ihanko 7 kertaa? Jeesus vastasi hänelle, minä sanon sinulle, ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Tämä on pyhä evankeliumi. Miksi luulette Pietarin kysyneen, Herra, kuinka monta kertaa minun on annettava anteeksi veljelleni, joka rikkoo minua vastaan? Ja minkä takia näissä kysymyksissä aina tilanne on se, että veli rikkoo tai sisar rikkoo minua vastaan? Miksi ei koskaan ole niin, että kuinka monta kertaa veljeni tai siskoni tulee antaa minulle anteeksi, kun minä rikon häntä vastaan? Eikö kyse ole siitä, että me haluaisimme, että olisi jotakin rajaa? Että olisi jotakin rajaa, mihin se anteeksiantamus pysähtyisi, toisille osoitettava anteeksiantamus. Ja että me sitten laskisimme, että 1, ei me laskisi vaan 10, kyllä me, no Pietari olisi halunnut laskea ehkä 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja nyt se on loppu, nyt ei enää tarvitse antaa anteeksi, vaan nyt saan antaa kuulua sinulle, mitä sinun kuuluukin saada kuulla. Ja sitä me odottaisimme, ja oikeastaan meidän anteeksiantamus olisi vaan sitä yhtä laskutoimitusta. Me haluaisimme rajoittaa sitä. Mutta se, mikä aina tällaisessa tilanteessa muuttaa sitä näkökulmaa, kun me tulemme ristin eteen, kun me olemme syyllisiä ja Jumala on anteeksiantaja, kun me ymmärrämme, että milloin me haluamme, että Jumalan anteeksiantamus ja armahtavaisuus päättyy meitä kohtaan. Silloin me tajuamme, että emme me sitä ikinä halua, koska meille kävisi välittömästi huonosti, kun se päättyisi. Ja siitä me saamme myös vastauksen siihen, että miten Jumala haluaa meidän suhtautuvan toisiin ihmisiin. Anteeksi saaneena, anteeksi antamaan. Tässä Raamatun kohdassa on muutama sellainen tekstivariantti, joista me mietimme vähän, että miten sen pitäisi mennä. Todennäköisesti huomasitte sen, että kun luin tästä vanhemmasta käännöksestä, mitä täällä pääsääntöisesti käytämme, niin tuossa lopussaan sanottiin, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7. Ja uudemmassa käännöksessä sanotaan, Ei 7 kertaa, vaan 77 kertaa. Toki me ymmärrämme, että se perussanoma ei siitä muutu mihinkään. Mutta myös tuossa alussa on vähän sellainen kohta, jossa vaikutti, että suurin osa käännöksistä kääntää niin kuin vanhan käännöksen mukaan, mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken, kun sen sijaan uusi käännös sanoo, jos veljesi tekee syntiä, ota asia puheeksi kahden kesken. On merkittävä ero siinä, että onko kysymys rikkomuksesta minua vastaan vai onko kyse synnistä yleisesti. Mutta riippumatta siitä, kummasta on kysymys, niin samat periaatteet toimivat näissä asioissa. Ja toisaalta se ero ei ole niin suuri kuin mitä me helposti ajattelemme. Toki sillä tavalla, että jos meitä vastaan rikotaan, niin siinä on enemmän meillä harkinnan valtaa siihen, että onko se nyt sellainen asia, että se pitää ottaa puheeksi vai eikö pidä ottaa. Mutta se, mitä me emme tänä individualistisena yksilökeskeisenä aikana usein ymmärrä, tätä yhteistä ulottuvuutta, seurakunnassa synti rikkoo aina seurakuntaa, ei ainoastaan yhden ihmisen tilannetta. Ja sen takia on niin valtavan tärkeää, että jokainen meistä elää lähellä Jumalaa. Että tavallaan me niin kuin, vähän niin kuin sodassa on tärkeää se, että sieltä minun rintamalohkoltani vihollinen ei murtaudu läpi. Niin vastaavalla tavalla, jos me olemme leväperäisiä synnin suhteen, niin me vaurioitamme koko seurakuntaa, koska me olemme osa sitä seurakuntaa. Ajatelkaa rakennusta, jos siellä joku palkki rupeaa mätänemään, se koko talo voi hajota. Ja se ei ole vain sen palkin oma kysymys. Sillä tavalla tämä kohta opettaa meille myös, että synti on tavattoman vakava asia. Se on tavattoman vakava asia, joka on syytä ottaa puheeksi, josta on syytä keskustella. Mutta missä hengessä siitä on syytä keskustella? Samalla kun Jeesus opettaa, että nämä asiat tulee ottaa puheeksi, hän myös opettaa, että meidän tulee antaa toisille anteeksi. Eli tavoite siinä, että me puhumme synnissä, ei ole murskata toista. Esimerkiksi kun tässä sanotaan, että mutta jos veljesi rikkoo sinua vastaan, niin mene ja nuhtele häntä kahden kesken. Jos hän kuulee sinua, niin olet voittanut veljesi. Mitä tämä veljen voittaminen tarkoittaa? Tarkoittaako se, että olet musertanut veljesiä ja sitten olet näyttänyt hengellistä voimaasi? Ei se ole siitä kysymys. Jos hengellisesti voittaa veljensä tällä tavalla, niin myös veli on voittaja. Hänkin on, se on hänellekin hyvä, että hänet on voitettu. Hänet on voitettu takaisin. Hän on taas sillä tiellä, jolla hän kaidalla tiellä, jolla hän kulkee Jeesuksen seurassa. Eli se on sama asia tai vastaava asia kuin kristillinen siunaus. Tänä päivänä monen mielessä on aika paljon ollut Israel. Moni on kateellinen ollut Israelille. Ei varmasti niinkään uskovaisista tai ehkä ei niinkään uskovaisista, mutta moni on harmistunut siitä, että kun Raamattu puhuu Israelista Jumalan siunaamana kansana, eikö se ole väärin, että on tämmöinen Jumalan valittu kansa? Mutta kun me ymmärrämme sen, että jos ei olisi Israelin kansaa, jota Jumala on siunannut, niin me oltaisiin kadotettuja kaikki. Siis Jumala siunasi Abrahamin siementä, jotta se tulisi siunaukseksi kaikille kansoille. Eli kun Jumala tekee työtään, se on kaikkien parhaaksi. Ja sen takia niin kuin, siinä ei ole kateudelle sellaista sijaa, siinä ei ole todelliselle kateudelle pitäisi olla sijaa. Toki perisyntisyytemme tähden me ollaan alttiita ajattelemaan, että meidän pitäisi olla jotenkin erityisen suuria ja pahennumme sellaiseen, mihin pahentua ei tulisi. Mutta synti siis rikkoo aina seurakuntaa. Ja on tärkeää, että sitä käsitellään vakavasti, mutta että sitä käsitellään oikealla tavalla. Ei ole tärkeää ainoastaan, että ollaan oikea oppisia, että sanotaan oikeat asiat ja niin kun, että nujerretaan se väärässä oleva veli tai sisko. Vaan tärkeintä on se, että me pyrimme voittamaan ne takaisin Kristukselle ja pyrimme voittamaan ne takaisin puhdas sydämiselle Jumalan seuraamiselle. Se periaate, joka sopii, olipa sitten kysymys jostakin, joka on tehty meitä vastaan, tai sitten yleensä synnistä, on se, että puhu ensin kahden kesken. Ota asia puheeksi kahden kesken. Siinä on sellainen seikka, iso asia, että silloin asia ei ole arvovalta kysymys erityisellä tavalla. Totta kai siihenkin voi tulla, että kuvitteleksä olevas mua parempi, kun sanot tolla tavalla tai näin. Mutta siinä on mahdollisimman vähän sitä arvovalta kysymystä, koska se on sinun ja minun välinen keskustelu. Jos se toinen tekee parannuksen, ei sitä toisten tarvitse, muiden ihmisten tarvitse mitään edes tietääkään. Ja hänen maineensa ei ole millään tavalla erityisemmin vaurioitunut sen nuhtelun seurauksena. Mutta me näemme myös tästä, että Jeesus antaa niin kuin ohjeen nuhdella, ohjeen ottaa puheeksi. Seurakunta vahingoittuu synnistä ja sen yksittäinen jäsen. Mutta sitten tulee tuo seuraava vaihe siitä, että jos hän ei sinua kuule, totta kai se on tosi ikävä juttu, kun yleensä tuommoisessa tilanteessa, niin, ja se on minun mielestäni oikeinkin, että me menemme aralla mielellä usein toisiin. Ei se ole kiva juttu, että blim, soittaa vaikka, no ei nyt välttämättä ovikello, mutta soittaa puhelinta, että moi, että onko Matti tai Maija siellä, että nyt haluaisin vähän kertoa sulle tosiasioita sun elämästä. Tai me niin kuin helposti mietimme, että miten vaikeaksi se keskustelu menee ja että kohta voi syntyä riita. Ja meillä on arka mieli, mutta se arka mieli on sillä tavalla hyvä asia, että me niin kuin, se toisaalta auttaa meitä, että me niin kuin, emme turhan kärkkäästi kävisi toiseen kimppuun. Mutta siinä on myös se vaara, että koska me olemme itse kiusaantuneita, niin me saatamme siinä tilanteessa, kun me soitamme, niin kuin, jotenkin niin kuin suorittaa sen keskustelun. Sen sijaan, että me pääsisimme sen toisen kanssa aidosti kommunikaatioon, että oikeasti syntyisi se käsitys ja oikea ymmärrys, että me emme tee tätä niin kuin tehdäksesi sinun mielesi kurjaksi, vaan auttaaksesi sinua elämään Jumalan lapsena, niin kuin Herra Jeesus tahtoo. Mutta on myös sellainen näkökulma, että kyllähän yksi ihminen voi erehtyä. Ja se, että otetaan mukaan yksi tai kaksi ja mennään uudestaan keskustelemaan, se toisaalta kertoo, asia on niin vakava, että sitä täytyy yhä keskustella. Mutta nämä yksi tai kaksi, jotka tietenkään mielellään eivät ole mitenkään asianosaisia, tähän asiaan, he voivat tuoda laajemman näkökulman. Jos minä olenkin ollut väärässä siinä, he saattavat korjata minua, että ei pidäkään tästä asiasta puhua, koska ei Raamattu, sinä käsitit Raamatun näin, mutta Raamattu sanookin tällä tavalla, miten se sitten menisikään. Mutta toisaalta se tuo myöskin semmoinen niin kuin laajemman arvovallan siihen tilanteeseen. Me olemme yhdessä. Näemme, että Raamattu sanoo näin ja kehotamme sinua parannukseen tässä ja tässä asiassa. Mutta tässä täytyy ymmärtää, ja tässäkin mennään helposti vipuun. Tässäkin voi tulla helposti se, että sitä mennään niin kuin inhimillisellä voimalla. Että tiedätkö, tässä meitä on nyt kaksi tai kolme miestä ja sä oot nyt yksi. Ja se antaa nyt kaksi vastaan yksi tai kolme vastaan yksi tilanne, niin meidän ei pidä lähteä siitä, että se lukumäärä olisi kuitenkaan se ratkaiseva, vaan ratkaiseva on se, mitä Jumala sanoo. Ja sen takia se lisää ihmisten määrä ei niinkään tuo inhimillistä arvovaltaa lisää, vaan tuo enemmän ymmärrystä siitä Jumalan sanasta ja vahvistaa, että se ymmärrys on ollut oikea sillä, joka on tullut nuhtelemaan tätä yhtä ihmistä. Mutta synti on todella vakava asia. Ei ole niin, että ei tule olla niin, että no, hän ei kuulu yhtä tai hän ei kuulu kahta tai kolmeen, niin jätetään nyt asia sitten sillensä. Vaan niin kuin mädäntynyt rakennuksen osa pitää saada kuntoon. Ja synti on turmiollinen. Vähäinen hapatus hapattaa koko taikina. Niin asia tulee viedä eteenpäin, jos ei se siihen jos ei asiaan tule korjausta. Jos hän ei kuule heitä, niin ilmoita seurakunnalle. Tähän saakka oli varjeltu ihmisen mainetta ja kunniaa hyvin pitkälle. Hänelle oli tarjottu mahdollisuutta saada tehtyä parannus ilman, että mikään isompi joukko siitä tiesi. Mutta kun hän ei nuhtelusta ollut ottanut vaaria, niin hänestä oli tulossa seurakunnalle pahennus. On itse asiassa hyvä käsitellä joskus asioita myös avoimesti laajemmin. Ei ole kysymys vaan siitä, että jotkut salaisesti tekee jonkun inkvisiition jollekin ihmiselle, vaan että joku asia, tämmöisen kipeä asia voidaan käsitellä. Se voidaan tuoda esille, että kyllä tämä on väärin, tämä tulee korjata, tästä tulee tehdä parannus. Mutta sitten Jeesus sanoi, mutta jos hän ei seurakuntaakaan kuule, niin olkoon hän sinulle niin kuin olisi pakana ja publikaani. No me tiedämme Jeesuksen opetuksesta pakanoista ja publikaaneista, että ei hän tarkoittanut, että heitä vihattaisiin ja heitä pyrittäisiin vahingoittamaan, vaan kyllä heitä edelleen pyritään kutsumaan pelastuksen osallisuuteen takaisin. Mutta pakana ja publikaani eivät enää ole seurakunnan jäseniä tässä suhteessa. Ja sillä tavalla tällaisen ihmisen ei tulisi enää tulla ehtoollispöytään, joka on Jumalan lasten ateria. Ja sillä tavalla niin kun on kysymys hyvin vakavista asioista. On kysymys Jumalan suhteesta, on kysymys pelastuksesta, on kysymys siitä, että seurakunta uskollisesti seuraa Jumalan sanaa. Kaiken tämän tavoite on siis se, että ihminen tekisi parannuksen, pelastuisi ja seurakunta voisi yhdessä koko sydämesti seurata Jeesusta. Ja sitten Jeesus sanoi nuo sanat, totisesti minä sanon teille, kaikki minkä te sidotte maan päällä on oleva sidottu taivaissa, ja kaikki minkä te päästätte maan päällä on oleva päästetty taivaassa. Tähän liittyy se oikeus julistaa synnin päästö, ja tähän liittyy myös oikeus ja velvollisuus pidättää synnit, missä ei ole edellytyksiä synnin päästölle ja ihminen on katumaton. Sitten tulee sellainen kohta, joka me helposti mietitään, että mikä tämä on, ja moni irrottaa sen aivan täysin tästä tekstiyhteydestä. Vielä minä sanon teille, jos kaksi teistä maan päällä keskenään sopii mistä asiasta tahansa, että he sitä anovat, niin he saavat sen minun isältäni, joka on taivaissa. Sillä missä kaksi tai kolme on kokoontunut minun nimeeni, siinä minä olen heidän keskellänsä. Helposti me eristetään nämä kaksi jaetta koko tuosta muusta tekstikokonaisuudesta ja ajatellaan, että tämä on, että tässä on nyt tietty hankaluus, koska tämä ei näytä toimivan käytännössä niin kuin me toivoisimme sen toimivan, että mitä tahansa, että jos me kahdestaan lyödään kättä, että sovitaan vaikka, että tällä viikolla lottovoitto mulle ja ensi viikolla sulle ja sovitaan yhdessä ja rukoillaan, niin, eikös tämä tällä tavalla toimikaan? Mutta ei se ole tällaiseen tarkoitukseen tarkoitettu. Nimittäin se liittyy, tämä tekstiyhteys pitää huomioida. Ja tässä oli juuri aikaisemmin ollut puhe siitä nuhtelusta, rikkovan veljen nuhtelusta, ja siinä oli yksi tai kaksi todistajaa, ja sitten oli puhetta siitä sitomisesta, niin ymmärtääkseni, ja näin kun tätä selvitin, niin tämä nimenomaan liittyy näihin kysymyksiin. Elikkä niin kun he voivat yhdessä luottaa siihen, että Jumala johtaa heitä. Vähän samalla tavalla kuin apostolien teossa on jossakin kohdassa sanottu näin, että pyhä henki ja me olemme päättäneet. Ja sillä tavalla niin kun, kun yhdessä voidaan miettiä, että mikä tässä asiassa olisi oikein, miten tässä tulisi toimia, Herra, johdata meitä toimimaan oikealla tavalla. No sitten me lopuksi tulemme tähän Pietarin. Pietari on todella rakastettava hahmo, koska hän esittää niitä kysymyksiä, jotka muuten jäisivät usein kysymättä. Ja, jos hän ei olisi kysynyt, meidän pitäisi arvella, yrittää arvioida, miten Jeesus olisi tahtonut vastata erinäisiin asioihin, mutta tästä me, hänen kysymyksensä tuovat meille sellaisia vastauksia, joita mekin ymmärrämme. Pietari kysyi sitä, että kuinka monta kertaa minua on annettava anteeksi. Ja sitten hän ajatteli, että hän on hyvin antelias, kun peräti 7 kertaa 7 on täydellisyyden luku, 7 on Jumalan luku. Ja niin kuin sitten Jeesus sanoi, että ei 7 kertaa, vaan 70 kertaa 7 tai 77 kertaa. Miksi me emme halua antaa helposti anteeksi? Me niin kuin helposti näemme sen toisen teon sellaisessa valossa, että me niin kuin askartelemme mielessämme, miten pahasti meille on tehty, ja me emme ymmärrä sitä omaa syyllisyyttämme. Mutta sen tähden, että anteeksi antamattomuus, se turmelee seurakunnan keskinäisiä välejä, ja se turmelee meidän Jumalan suhdettamme ja Jumalan suhteemme, niin me emme saa olla anteeksi antamattomia. Jos Jumala ei puhu tästä hyvin vahvasti ja selvästi, me kyllä joku farisealainen keino keksittäisi, että me voitaisiin löytää se raja, johon se anteeksiantamus päättyisi. Sitten ei enää tarvitse antaa anteeksi. Mutta Isä meidän rukouksessa Jeesus opettaa, hän opettaa meitä kerta toisensa jälkeen rukoilemaan, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Se voi monesti ärsyttää ihmistä, joka ei haluaisi antaa anteeksi, mutta siellä se on muistuttamassa meitä. Ja vielä Jeesus sen yhteydessä sanoi, että ajatelkaa, miten hän sanoi, että jos te annatte ihmisille anteeksi teidän rikkomuksessa, niin myös teidän taivaan isänne antaa teille anteeksi. Mutta jos te ette anna, niin teidän taivaanne isänne ei myöskään anna teidän rikkomuksianne. Me helposti kiinnitämme siihen jälkimmäiseen osaan huomiota, että voi harmi. Että sitten hänkään ei anna, jos me emme anna. Mutta ajatelkaa, miten ihana se on se alkuosa. Teidän taivaanne isänne antaa, kun me itse sitoudutaan siihen anteeksiantamukseen myös toisten kohdalla. Se ei tarkoita sitä, että me tuntisimme välttämättä suurta riemua ja iloa, kun joku on tehnyt meille tosi pahasti ja me annamme anteeksi. Mutta se on silti oikein. Se on silti Jumalan tahdon mukaista. Ja me saamme jotenkin, se on niin kuin Jumalan työtä meissä, jotta meistä anteeksi antamattomista ihmisistä tulee anteeksi antavia ihmisiä. Ja sen sijaan, että me laskisimme, että tuleeko ne kerrat pian täyteen, niin ymmärretään tämä, mitä Jeesus täällä tarkoitti sanoa. Ei tule olla anteeksi antamuksella rajoja. Meidän tulee antaa kaikki anteeksi. Hiljennymme rukouksen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä olet armollinen ja anteeksi antava Jumala. Kiitos Herra, että sinun anteeksi antamuksesi on suuri. Vaikka me emme sitä mitenkään ansainneet, sinä annoit ja annat anteeksi itsesi tähden. Kiitos Jeesus, sinä tulit maailmaan kantamaan syntivelkamme. Auta meitä suhtautumaan näihin syntiasioihin oikealla vakavuudella. Vakavuudella ja anteeksi antamuksella. Auta meitä käsittelemään ne asiat, mitkä on käsiteltävä armossa ja totuudessa. Ja auta meitä, että me saisimme laittaa pois ja laittaisimme pois kaiken katkeruuden ja kaiken vihamielisyyden toisiamme kohtaan. Ja Herra, me rukoilemme sitä, että meidän seurakuntamme saisi olla sellainen, joka tunnistettaisiin siitä, että se on anteeksi antava ja armollinen seurakunta. Tätä me rukoilemme, Jeesus, sinun nimessäsi. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.